Det är alltså i Johannes evangelium kapitel 12 och fra vers 12 i Jesu namn. Den följande dag, då meget folk som var kommit till högtiden fick höra att Jesus kom till Jerusalem, tog de palmegrenar och gick ut för att möta honom och ropte: Hosianna! Välsignet vare han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Men Jesus fant ett ungt asen och satte sig på den. Så är det som skrevet är: Frykt icke, Sions dotter. Se, din konge kommer till dig, sittande på en asenbulle. Detta skönte icke hans discipler i förstningen, men då Jesus var blivit herliggjort, då gick det upp för dem att detta var skrevet om honom och att han hade gjort, och att de hade gjort detta för honom. Den hop som var i följe med honom vittnet att han hade ropt Lazarus ut av graven och uppväckt honom från de döda. Därför drog en stor del av folket ut för att möta honom, för de hade hört detta och att han hade gjort detta tecken. Fariseerna sa då till varandra: I ser att I intet uträtter. All världen löper efter honom. Men det var någon grekare bland dem som plejde att dra upp för att tillbe på högtiden. Disse gick då till Filip, som var från Betsaida i Galilea, och sa till honom: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filip kommer och säger det till Andreas. Andreas och Filip kommer och säger det till Jesus. Jesus svarar och säger till dem: Timen är kommet då människosönen ska herliggöras. Sannelig, säger eder, hvis icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene korn. Men hvis det dör, bär det med egen frukt. Om någon är min discipel, han följer mig. Och vad jag är, ska då som min discipel vara. Om någon följer mig, han skall fadern ära. Nu är min själ förfärdet, och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna timme. Då nej, därtill är jag kommit till denna timme. Fader, härliggör ditt namn. Då kom en röst från himlen: Både har jag herliggjort det och skall åter herliggöra det. Folket som stod där och hörde det sa då att det hade tordnat. Men någon sa det var en ängel som talte till honom. Jesus svarte och sa: Icke för min skyld kom denna röst, men för eders skyld. Nu hålles dom över denna världen. Nu skall denna världens första kastas ut, och när jag blivit upphöjt från jorden skall det dra alla till mig. Detta sa han för att inte känna vad för en död han skulle dö. Kanske ska jag stansa där. jeg kunne godt ta med, det vel fra 34. Altså folket sa da, at vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid, og du sier at menneskesønnen skal opphøyes. Hvem er da denne menneskesønnen? Jesus sa da til dem, enda en kort stund er lyset blant eder. Vandre i lyset for at ikke mørket skal komme over eder. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset for at de kan bli lysets barn. Og da han hadde sagt dette, gikk han bort og skjulte seg for dem. Vi sluttet sist, vi hadde hørt at Maria hadde salvet Jesu føtter. Og så var det altså dagen etterpå at det hendte med inntoget i Jerusalem. Fra Betania er det jo kort vei til Jerusalem. Cirka 15 stadier stod i kapittel 11. Og det er ikke langt. Jeg har gått den veien både frem og tilbake. Og det var gjort på en ettermiddag, en tidlig kveldstund. Ryktet gikk. Det var mange som hadde kommet til Betania, fordi de hørte at Lazarus også satt til bords i selskapet. Og vers 11 sluttet jo med å si at fariseerne ville legge råd opp om også å drepe Lazarus. Fordi mange trodde på Jesus på grunn av Lazarus. Vel, de får nå høre at Jesus er underveis. Han kommer nå til Jerusalem. Og nå er det umiddelbart før høytiden. Og da tar de palmegrener. Det er altså seierssymbol. Palmegrener. Og tar den med seg for å gå ut for å møte ham. Og vi skjønner det er store skarer som kommer ut fra Jerusalem. Over Oljeberget, henne mot Betfage. Og Jesus gikk og gjennom Betfage. Det var der han sa til disiplene at de skulle ta en asenfole som stod bundet der, og føre den til Jesus. Disse detaljene forteller ikke Johannes annet enn indirekte. Men vi skjønner at disiplene hadde gjort noe for Jesus i den anledning. Men han sier ikke eksakt hva det var, men det vet de fra andre evangelier. De tar en asenfole der ved Betfage, og fører den til Jesus og legger sine klær på den. Og så kommer da Jesus ridende over Oljeberget og inn til Jerusalem på denne asenfolen. Og store skarer roper hosanna. Altså, Gud være æren. Ære være Gud i det høyeste, roper de. Hvis en skal oversette det alt sammen. Æren i det høyeste. Gud være æren. Og velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er et sitat fra den store lovsangen fra salme 118. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Der står det også samtidig, vi velsigner eder fra Herrens hus. Og på en forunderlig måte skulle det som nå skjer nettopp være Herrens hus. Utgangspunktet for Guds frelsesåpenbaring til frelse for hele menneskeheten. Det skjønte jo ikke de som ropte hosanna, og det skjønte ikke Jesu disipler. Og de disiplene var jo ikke klar over hva de egentlig var vitne til heller. Men det har vært et underlig opptog, og det må ha gjort et mektig inntrykk. Men det var eiendommelig at Jesus rider på en asenfole. Og det ble understreket hos andre evangelister at det er trelldyrets fole. Han ble hyllet som Israels konge under inntoget. Og det er første og det er eneste gang at Jesus lar seg hylde offentlig som Messias. Hittil har han sagt at ingen skal si til noe hvem han er. Men nå, da han drar inn for siste gang, og han drar inn på for å lide og dø. Han drar inn for å bli domfelt og hengt på et kors. Da gir han seg til kjenne at han Israels konge. Han vedkjenner seg det. Og det et ord fra skriften som nå oppfylles. Si til Sions datter, står det. Se, din konge kommer til deg, sittende på en asenfole. På trelldyrets fole, står det. Dette profetert. Johannes går ikke i noen detaljer om dette. Han bare understreker at dette skjer, at folket hyller ham. Og så tar han med en detalj som ikke de andre evangelistene gjør. Og Johannes elsker å få frem det som ikke står hos de tre første evangelistene. Han har nemlig skrevet sitt evangelium etter at han vet hva de tre første har skrevet. Han gjør det kjent at denne store skaren som med Jesus, den vitner under dette opptoget at Jesus ropte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde. Det en mektig vitneskare om Jesus omkring ham her. Jesus har gjort noe som ingen annen har gjort, og noe som intet menneske helt at kunne gjøre. Han har ropt en død som attpåtil har ligget 4 dager i graven og var blitt et stinkende lik. Han har ropt ham ut av graven og oppvakt ham fra de døde. Og de som var våkne hadde sans for å huske hva han hadde sagt. De ville huske at Jesus utenfor denne graven hadde sagt, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» Dette hadde Jesus sagt, og dette hadde Jesus legitimert, at det sant, ved å rope Lazarus ut av graven. Og en stor flokk, det var kluss meg, jeg sitter fast ennå i den oversettelsen jeg brukte i min ungdom. En eldre oversettelse, den brukte jeg til jeg var 25 år gammel, og da var jo en stor del av mitt liv gått. Mer enn fjerdeparten, antar jeg. Hvis jeg blir 100 år, så var det fjerdeparten av mitt liv som har gått da, men jeg antar at jeg blir ikke så gammel. Så dere vet at det som man leser på de første 25 årene av sitt liv, og stadig innprenter seg, det har en egen evne til å sitte fast. Så av og til så krysser jeg litt med enkelte uttrykk, hvor oversettelsen av 1930 er litt annerledes enn den jeg leste i den foregående. Men innholdet er det samme, altså. Det er ikke sånn som den oversettelsen som kom nå, at den kom med en ny oversettelse. Det er bare språklige forandringer den gangen. Ja, det var bare en detalj som forklarer hvordan jeg av og til kommer litt andre uttrykk enn det som står. Men det sto i det som jeg lærte i min ungdom. Nå kom det. Folket hadde hørt om dette med oppstandelsen fra de døde, at Lazarus virkelig har stått opp av graven, og at det var så mange vitner om det at ingen kunne dra det i tvil. Og så dro de da ut for å møte Jesus da, og så var de med på å hylde ham. Han ble hyldet som Israels konge. Men Jesus symboliserer det som skjer ved at han rider på trelldyrets fole. Esle var kjent for å bære byrder. Og det som dette symboliserer er at Israels konge, han drar nå inn i Jerusalem for å bære. Og det er blitt sagt som en karakteristikk av Jesus, og ikke uten grunn, at Jesus er den som kan bære. Ja, det er veldig sant. Han bærer det som ingen kan bære ellers. Han bærer på sitt legeme all verdens synd. Selv er han syndfri. Selv er han skyldfri. Men han drar opp i Jerusalem som den som bærer. Det skjønner ingen av dem som er med. Ikke engang disiplene. Dette skjønte ikke disiplene i førstningen, står det. Det understreker Johannes. Han var jo selv med på dette her. Dette skjønte ikke hans disipler i førstningen. Men da Jesus var blitt herliggjort, da husket de altså, da kom de i hu, at dette var jo skrevet om ham. Dette er jo profetien. Og at de hadde gjort dette for ham. De hadde naturligvis ikke kunnet skjønne det, at da de dro fra Betania, så skulle de i Betfage finne et esel, altså folen av et esel. Og da en fole som ingen før hadde sittet på, og som hittil ikke hadde båret noen byrder. En slik skulle de finne. Og så skulle de gå bort og løse den uten å spørre noen. Og hvis noen sa hva det var de holdt på med, så skulle de bare svare at mesteren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. Og slik gikk det da de gjorde. De løste folen, de kom til Jesus med den, og Jesus ville sette seg på den, og de la sine klær på den. Og så gikk det altså slik som de gjorde. Dette kunne de ikke begripe, hva skulle det tjene til? Men etter at Jesus var herliggjort, da kom de i hu at dette var skrevet om ham. Og at de hadde gjort dette for ham. Og da tenker jeg de kom de i hu med glede og skjønte. De har vært med på å oppfylle Guds plan. Og det kastet jo lys over hele korsfestelsen også. Da Jesus kom inn i Jerusalem, så fikk pipen en annen lyd nok så snart. Fariseerne var veldig bekymret i øyeblikket. De så hvordan folk strømmet ut, og de hadde sagt at den som så Jesus, han skulle rapportere hvor Jesus var å finne, så de kunne hente ham. For det var nemlig i det høye råd avsagt en dødsdom om ham, og den skulle eksekveres. Om de bare kunne få tak i ham, men ingen visste hvor han var. Det har vi lest før. Vel, nå kommer han, og det er ikke tvil om hvor han er nå. Alle disse folkeskar er omkring ham, og hyller ham, og kaller ham som det han også i sannhet er, Israels konge, den Messias som skulle komme. De skjønte ikke hva de gjorde. Og Jesus var alene om å forstå dette nå til å begynne med. Men fariseerne er altså som sagt bekymret og sier til hverandre, ja, dere ser, dere utretter ingenting. Se, all verden løper etter ham. Og det er vel nærmest å kalle for forvirring i Jerusalem. Med det samme dette toget kommer inn i byen og Jesus forsvinner på en måte i mengden, kanskje, jeg vet ikke noen detaljer her, og det kan jo være det samme. Men da hender altså noe. Det kommer her i vers 20. Det var noen grekere, blant dem som pleide, står det. Det var ikke tilfellig at de var i Jerusalem. De pleide å dra opp til høyden, til høytiden, for å tilbe. Det er altså det man kaller proselytter. Det er tydeligvis grekere som er gått over til jødenes tro. Og derfor måtte de til Jerusalem hver eneste påske. Og pleide altså å dra opp til høytiden for å tilbe. Nå syntes de stemningen var merkelig i Jerusalem. De hadde vært der hver eneste høytid. Men de skjønte at noe var i gjære nå. Det vet at den atmosfæren, den var ikke som vanlig ved en høytid i Jerusalem. Det var noe som ingen kunne definere. Og jeg tror at disse grekerne må ha skjønt at Jesus var i fare. Hva som er grunnen til at de vil se Jesus, vet vi ikke. Det er ikke angitt. For så vidt er ikke det noen ting å spekulere på heller. Men det er mange som har tenkt det at de ville ha fatt i Jesus for å bringe ham i sikkerhet. Og det er et ord som tyder på det. For det første dette at Jesus så sterkt sier at nå er jo stunden kommet han skal bli herliggjort, men han må dø altså. Og hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene korn. Og dernest i vers 27, nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, sier han. Nei, nei. Det er jo derfor jeg er kommet. Det kan henge sammen med grekernes spørsmål på en måte. Og være en forklaring på hvorfor de kan ikke umiddelbart få se ham. Imidlertid er jo det en kjensgjerning i og for seg, at ingen kunne få se Jesus for alvor før efter at frelsen var fullført. Og derfor gjaldt det både grekene som alle andre at når jeg er blitt opphøyt fra jorden, altså er blitt korsfestet, så skal jeg dra alle til meg. Det gjaldt jo grekene, og det gjaldt jo alle andre også da. Men det er altså noen grekere. Og de henvender seg til Filip fordi han var fra Betsaida i Galilea. Og det var det at veien fra Middelhavskysten og videre da, den gikk jo gjennom Betsaida og Kapernaum. Betsaida lå like ved siden av Kapernaum. Og så visste jo disse grekerne seg tydeligvis at Peter og Andreas og noen annens disipler var fra Betsaida i Galilea. Og så henvender seg til Filip da, som var fra Betsaida i Galilea. Og så spør de ham, som de hører, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Og i det ordet se betyr at ikke bare vil få et glimt av ham, men de vil snakke med ham. De vil virkelig, om man kunne si det sånn, de vil ikke få tak i ham altså, rett forstått. Det var som de ville Jesus noe, uten at det angitt hva de ville. Men det var om å gjøre for dem å få se Jesus. Umiddelbart så er det mange som utlegger det var slik som vi, og vi sier vi gjerne vil se Jesus, at grekerne hadde på samme måten. Det er vel ikke helt analogt, men det er som sagt ikke noe å spekulere på. De ville gjerne se Jesus, og henvender seg til Filip. Og Filip er i tvil, det kan jeg da ikke uten videre svare på. Så henvender han seg til Andreas. Og så blir de enige om at de skal gå til Jesus med det. Andreas og Filip, de kommer da, og de sier det til Jesus. Og så svarer Jesus og sier, timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Han skal herliggjøres. Nå skal det bli virkelig hvem han er. Nå skal det bli åpenbart hva han er sendt til verden for. Det ligger dette. Han skal herliggjøres. Alt som Gud har lovt av Messias, det skal nå komme til uttrykk. Og nå skal menneskene både få se og høre hvem han egentlig er. Den timen er nå kommet. Men Jesus står ikke frem og roper ut, her er Israels konge, her er jeg, gjør han ikke. Han står ikke frem med glans og prakt, nei. Han var kommet på trelldyrets pole. Han var kommet som en som er i fornedrelse. Og så sier han, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene går. Men hvis du dør, bærer det megen frukt. Og så kommer et ord som jeg visst hoppet over det, jeg leser nå, gjør ikke det. Den som vil, den som elsker sitt liv, mister det, står det vel. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Jeg tviler om jeg virkelig leste det. Men det er noe det samme, det står noe der. Det er sagt til Jesu disipler det. Selv må han miste livet for at det han har kommet til verden for skal bli virkeliggjort. Og dermed har han jo sagt at skal han bli herliggjort, så må han dø. Og hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, han sier det som en lignelse, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det med egen frukt. Og det at Jesus skal dø, det skal bære med egen frukt i sånn. Men det fører også med seg at alle som vil nyte godt av dette, at Jesus herliggjøres av timen er kommet. De må hate sitt liv i denne verden. Den som elsker sitt liv, mister det. Den som vil fremme sine tanker og planer og føle alt det som mennesker føler i denne verden, går til grunne. De går fortalt. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Derfor er det ikke farlig å komme i den stilling at vi hater vårt liv i denne verden. Og noen av mine disippel, han følger meg, sier Jesus. Og jeg skulle ønske jeg kunne få forkynt dette i dag. Det er så mange som bekjenner seg for å være Jesu disippel i dag. De har valgt Jesus. Og vi vil være kristne. Og vi vil følge Jesus, sier de. Det er bare det med det. At de elsker sitt liv i denne verden. Jeg har fått det gitt av Herren ved flere anledninger nå. Jeg har vært ute og har forkynt Guds ord. At jeg skulle spørre i forsamlingen jeg talte. Du har valgt å følge Jesus, ikke sant? Og jeg vet at det store flertallet dem jeg taler til, de er seg meget bevisst at de har valgt å følge Jesus. Nå har jeg et spørsmål til dere ifra Gud. Har du sagt nei til verden? Og da blir det stille i forsamlingen. Og da kan jeg kjenne på hele ånden i forsamlingen. Dette slår inn. Og dette vekker samvittigheten. Er det noe de ikke har gjort, så er det å si nei til verden. Vi ser det også til og med her i misjonssalen i vår egen ungdomsforening. Her sitter de på møter i ungdomsforeningen. Og etterpå går de på restaurant. Og noen er ikke så nøye med alkohol engang. Etter først å ha vært på møte, og kanskje ennå vitnet. Hva slags kristendom er det? Det er ikke kristendom. Jesus har sagt det på en måte som ikke er til å misforstå. Om noen er min disippel, han følger meg. Og i denne sammenheng betyr det, vi må følge ham også i hans død. Jesus døde for oss, og vi døde med ham. Det er jo det som er vår redning. Jeg er jo korsfestet med Kristus. Da han døde, da døde jo jeg, fordi han døde i mitt sted. En er død for alle, står det. Derfor er de alle døde, nemlig i Guds øyne. Og da kan ikke jeg holde på å leve et liv som Jesus har kjøpt meg fri fra. Jesus sa dette meget klart, en tale som mange berømmer og roser. Han mener at den talen, den bør vi legge merke til, nemlig bergpreken. Og den kan vi da godta. Men der sier Jesus, ingen kan tjene to herrer. Og den som prøver på å tjene to herrer, han tjener i virkeligheten bare én, og det er ikke Gud. Om någon är min tjänare, han följer mig. Och vad jag är, där ska också min tjänare vara, säger han. Om Jesus var på korset, då ska jag få vara på korset. Mitt gamla människa är under korsfästelsen. Och jag köps fri från det. Och om någon av min tjänar, han ska fadern ära. Det följer inte mycket ära med att vara en kristen, nämligen. Det har Jesus också sagt, han hade förberett inte ännu då, men vi kommer till Johannes evangeliet denna sista kvällen som ska vara som med disciplinen. Om jag var i av denna världen, säger han, då ville världen älska sitt eget. Var i av världen. Men, för de icke är av världen, men jag har utvalt er av världen, därför hater världen er. Och det kan inte undgås. När jag följer Jesus så blir jag så upopulär. Och jag blir upopulär ännu i kristliga kretsar. Och jag påtalar lite av den världsliggörelse som idag tränger sig in i våra församlingar. Så blir du är inte välsett. Inte en gång bland dem du mest skulle vänta av. Du ska inte göra mer än att du påtalar all den här förfärdliga musiken som kommer in idag. Man för jazzmusik in i kristna församlingar. Det som hör hemma på diskotek, det för man in i kristliga församlingar. Vi har sett det till något som man kallar kristna texter. Och de texterna är som regel allt är kristliga texter. Och stämmer alldeles inte med Guds ord. Men hvis du påtalar detta här och säger att detta är galt och detta är farligt, då är du inte välsett. Och i hvert fall någon ära höster du då icke, varken på det eller på andra ting. Men Herren mötte mig en dag på en särskilt måte med detta ordet. Om någon av min tjänare, han skall fadern ära. Och då tänkte jag, det har ingen nöd. Det är ingenting att bekymra sig för. Ja, det bara blir motstånd och vanskeligheter. Det att få ära hos människor och få ära hos Gud, det kan så vanskligt förenas. Detta har Jesus sagt i förbindelse med att han må lida och dö för att frälsa oss. Och då skönner du vad konsekvensen är för oss som tror på honom. Och så säger Jesus, nu är min själ förfärd. Tänk att han kan se det. Och vad är det som förfärder han? Till disciplinerna sa han i Getsemane, min själ är bedrövet inte döden, och bli här och våka med mig, sa han. Ja, vad är han är förfärdet över? Vi tänker på all den tortur som förestod, och den var inte småtteri. Det var sannolikt småtteri att bli hängt på ett kors. Och så allt det som gick förut. Och det hånte han, så att det tornekronor på han. Jag stack mig för inte så länge sedan på en torn jag skulle gå, och jag kom bort till ett tornekratt och stack mig i pannan på ett par torner. Det var skräckligt. Då måste jag tänka på han som fick en krona av torner på sitt huvud. Hur han det måtte föras. Och det var inte det värsta för han. Och allt det andra. Vad är det som förfärder han? Det är inte torturen så svär som den än var. Men det är något som Jesus är alene om. Och det är detta som Jesus bär. Han som är oskyldig, han bär själva skylden. Han bär själva domen på sitt legeme. Han kan inte fritas. Han ska dömas. Han ska fördömas. Vad ska jag säga? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei. Nei, nei. Derfor jeg kommet til denne time. Fader, herliggjør ditt navn. Og så kommer røsten. Både har jeg herliggjort og skal atter herliggjøre. Og folket som stod der sa da at det tordnet. Det betyr ikke at de trodde det var tordenvær da. Som uvitende norske bibelleser tenker. Og torden, det var et dagligtalende uttrykk for at Gud taler. Akkurat som Jesus ga Jakob og Johannes navnet tordensønner, fordi deres kall var å forkynne Guds ord. Sønn, det uttrykker en tilhørighet på hebraisk. En sterk mann heter for eksempel kraftens sønn, en bonde heter markens sønn, og så videre. Og tordens sønn, det betyr en hvis liv er viet til å forkynne Guds ord. Og det var Jakob og Johannes i sannhet. Derfor går ikke han å si det at tordensønnen Johannes, han ble kjærlighetens apostel. Det gir ingen mening. Men det vet vi leser som vi har forstand til, og taler deretter. Så det ikke noe å si på det. Vi får ta det slik inntil Herren opplyser oss bedre. Noen sa det at det var Gud som talte, men så sier han, nei, nei, det var en engel. Hvis vi tar og tar litt sterk tid da, og mener at Gud talte. Det var en engel som talte til ham, sa de. Og så svarer Jesus, og det var ikke for min skyld denne røsten kom, men for eders skyld. Og så kommer det, nu holdes dom over denne verden. Den dommen er svær, kjære venner. Tenk på all den urett som denne verden har prestert. Fra den stund da Kain slo Abel i hjel. Tenk på den urett som foregår i dag. Undertrykkelse og krig og nød og herjinger. Og torturister og jeg vet ikke hva. Og tenk på all den urettferdighet som foregår. Pengenes hjelp. Men man hevder seg ved hjelp av penger på andres bekostning. Tenk for en sum av Guds vrede. Den dommen skulle nå holdes. Nu holdes dom over denne verden. Og den dommen treffer Jesus. Kan du tenke det? Nei, det kan du ikke. Ikke jeg heller. Det over alt hva et menneske kan forstå. Men det står skrevet. Men dette Jesus går til nå. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Det betyr at Jesus nå, han må dømes. Selv om Pilatus var klar over at Jesus var uskyldig, måtte han jo overgi ham til dommen. Det var bestemt i Guds råd. Det er et justismord, og noen, noen gang har vært det, så er det det. Men det var Gud som hadde bestemt det. Jesus skal dømes. Han kan ikke frikjennes. Og det er svært å si det. Men Jesus måtte, han måtte gå fortapt, han altså. Som menneske. Han måtte, det så ut som Satan fullstendig skulle triumfere av Jesus døde. Men da skjedde det. Dommen over synden ble eksekvert. Jesus seiret. Han kunne ta denne dommen, fordi han var gudfryktig. Dommen rammet et menneske som var syndfritt og som holdt mål etter Guds lov. Et menneske som hadde det Guds ord over seg som menneske, at den som gjør disse ting skal leve ved dem. Det mennesket ble rammet av dommen. Det står altså om dette i Hebreerbrevets 5. kapittel, vet du. Han har i sitt kjøtts dager med sterkt skrik og tårer, frembåret bønner og nødrop till ham som kunde frälsa ham från döden. Och så kommer det. Och han blev bönhört för sin gudsfrykt. Gud uppvakte ham från det döden. Jesu uppståndelse visar Satan är slått. Satan är dömt. Satan är kastat ut av den maktställning han hittills har haft. Han är en besegrad motståndare nu. Helvete har Jesus övervunnit. Så den som tror på Jesus går inte förtapt. Jesus har segrat över synden. Han har segrat över döden. Han har segrat över världen. Och han har segrat över det gamla människa, över kött. Han har segrat. Och han är din och min seger. Och därför säger han till, när jag blir upphöjd från jorden, det måste han bli korsfäst och dö. Då Jesus döde, då drog han alla till sig. Vägen är öppen. Då kan människor bli frälst. Detta gäller dem som döde före Jesus gjorde detta. Det har det vi kallar tillbakavirkande kraft. De så fram i det gamla testamentet mot han som skulle komma. Vi ser tillbaka på han som är kommet. Detta gäller för mänskligheten från Adam till det sista människa på jorden. Jesus har segrat. Domen är exekverat. Och du och jag har vårt frihetsbrev i ordet om korset. Jesu blod har sonat synden. Han har tagit domen. Och den som tror på han har evig liv. På denna måten har Jesus verkligen gjort sitt löfte. Om någon tror på ham ska han leva om han än dör. Och vär den som lever och tror på ham ska aldrig i evighet dö. Kära Jesus, du är i sannhet världens ljus. Och vi ber om att få vandra i ditt ljus. Lyse från ditt kors, Jesus. Från din uppståndelse. Från din himmelfart. Och detta att du själv, Jesus, du är och blir vårt ljus. Att den som har dig, han vandrar i ljuset. Jag vill tacka dig för budskapet. För oss väl fram till dig själv, Jesus. Och till ditt eget fullkomna rike i ditt namn. Amen.